Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to téma bude poměrně jednoduchý, ale o to důležitější, protože se to bude týkat refinancování, případně refixace a jak s tím pracovat, jak pracovat s tím, že si můžete zlevnit už běžící hypotéku a podívám se na to jak v kontextu toho, že vám může letos skončit fixace úrokové sazby, protože to se týká cca 80 tisíc hypoték. Takže je tady nějaká reálná šance, že i vy jako posluchači tam můžete být mezi tou kategorií. Tak samozřejmě chci se zaměřit i na kategorii lidí, kteří si brali hypotéku třeba v posledních dvou letech a tu úrokovou sazbu mají třeba vyšší, než je ta současná. A jak s tím pracovat? V první fázi se pojďme podívat na to, co jsou pojmy refinancování a refixace. U refinancování mluvíme o tom, že převádíte tu hypotéku z jedné banky do druhé. Tomu se říká refinancování. To znamená, splatíte ten původní úvěr a pokračujete v něm v jiný bance. V momentě, kdy uděláte takovouhle otočku, ať už je to teda v rámci konce fixace, anebo úplně mimo ten konec fixace, ale necháte tu původní splatnost, tak vlastně pouze pokračujete v tom úvěru. S tím, že velmi pravděpodobně má smysl ten krok dělat, že zlevníte úrokovou sazbu. Jo, to je asi jako drtivá většina těch důvodů, proč, nebo těch situací, proč tenhle krok udělat. Samozřejmě neříkám, že to je to nejlepší, co můžete udělat, ale jenom, aby bylo jasné, co ten pojem znamená. Pojem refixace znamená domluvení nový úrokový sazby v té stávající bance. A zase, může to být jak v průběhu té fixace, tak na konci. Takže pokud vám letos skončí fixace, v první fázi bych se zaměřil na to domluvit se s tou stávající bankou, to znamená snažit se refixovat a až v momentě, kdy to nepůjde, tak bych refinancoval někam jinam. Když se zastavíme u důvodů, který vás můžou vést k tomu o refinancování nebo refixaci vůbec přemýšlet, tak první je podle mě nějaká změna životní situace. A to samozřejmě může být spojený jak s tím účelem, to znamená třeba, nevím, koupili jste pozemek a potřebujete teďka stavět a řešíte teda, jak pracovat s tou původní hypotékou, jestli ta výstavba v té samé bance dává smysl, nebo aktuálně třeba smysl nedává. A to ať s ohledem na ten váš záměr, postavit teda nějaký typ domu, anebo případně na poplatkovou strukturu, anebo úrokovou sazbu, která je aktuálně v té dané bance na trhu. Protože možná jste si brali hypotéku před 2-3 roky na nákup pozemku a ta situace se mohla prostě změnit, vyvinout nějakým způsobem. Ta banka dneska k tomu přistupuje jinak. Nebo třeba není tak výhodná, jak se zdálo ještě před tou dobou před těma 2-3 rokama. Další věc samozřejmě může být, že se vám něco děje v životě, to znamená, potřebujete se nějakým stylem třeba přestěhovat, potřebujete vypořádat nějakým stylem majetek při rozvodu, rozchodu, při dědictví, prostě v zásadě jako při čemkoliv. Takže jedna věc je změna životní situace, druhá věc potom může být teda snížení úrokové sazby. To je většina podle mě těch případů, o kterých se budeme doslýchat a budeme číst v letošním roce, že lidi vlastně mají nějakou úrokovou sazbu a chtějí řešit to, aby se jim zlevnila. A samozřejmě poslední, a to vnímám jako asi úplně ten nejjednodušší účel a důvod, tak je konec vaší fixace. Tam je dneska daný zákonem, že vám banka musí 3 měsíce před koncem fixace poslat novou nabídku, s tím, že ale týká se to úvěru, který byly uzavřený až od 1.12.2016. Jo, při vlastně implementaci novely zákona o spotřebitelském úvěru. Starší úvěry před rokem 2016 nebo vlastně do listopadu 2016, tak mají tu úpravu ještě maličko jinou a tam vám dá banka doopravdy vědět až měsíc předem. Jo, to znamená, tam už není moc prostoru s tím pracovat. Ale pokud teda jste ve stavu, kdy víte, že vám letos skončí fixace, začněte se o ten trh zajímat co nejdřív. Začněte si zjišťovat nabídku vaší konkrétní banky, kde tu hypotéku máte, jak s tím bude schopná a ochotná pracovat. Protože standardní proces je ten, že banka vám na první dobrou nenabídne úplně extra dobrou úrokovou sazbu. Je to prasárna, řeknu to úplně natvrdo, ale je to realita, která doteď tady na tom trhu byla. Banky ale v letošním roce přišly s jinou rétorikou. Přišly s tím, že se chtějí zaměřit mnohem víc na ten retenční proces, že nechtějí přicházet o svoje stávající klienty a že by neradi, aby ty klienti korzovali z jedné banky do druhé, aby se to portfolio třeba točilo. Máme tady tři velké banky, co se týká hypoték, je to ČSOB, je to Česká spořitelna, je to Komerční banka. Ty banky mívají standardně někde mezi 70-80% celého toho trhu. A samozřejmě je tady nějaký riziko, že se budou ty klienti točit právě mezi těma třema bankama. Ty banky na to reagují, každá svým způsobem, ale ty informace od nich jsou teď takový, že by chtěli, aby ten klient u nich zůstal. Že se budou věnovat retenci, že budou schopní dorovnávat úrokové sazby, který třeba přinese ten klient i jako odvedle, to znamená s nějaký konkurence. Samozřejmě i pro vás je nejjednodušší ten krok udělat v rámci stávající banky. Je to prostě daný tím, že nemusíte tomu věnovat čas, energii, nemusíte řešit potom prokazování příjmu, novou žádost, nový vyřízení hypotéky, nemusíte řešit katastr, výmazy zástavního práva, vklady novýho, prostě nemusíte v zásadě řešit nic. Je to o tom se ozvat tomu retenčnímu oddělení, možná s nima vyjednat trošičku tu sazbu, ale pořád by to mělo být čas, který s tím strávíte prostě, já nevím, do hodiny celkově. Jo, nemělo by to zabrat víc. No, a nebo když tomu nechcete věnovat ten čas energii vůbec a chcete, aby vám s někdo pomohl, tak se prostě musíte ozvat někomu, kdo na tom trhu ideálně jako externí zprostředkovatel, třeba jako já, působíme. Protože pokud jste naši stávající klienti, tak samozřejmě já to vnímám jako v rámci servisu, to je za mě naprosto logický, že s tím chceme pomoct. Pokud jste klienti v ozovkách z ulice, kteří slyší třeba tenhle podcast, tak taky zkuste se ozvat a pobavíme se společně, co dává největší smysl. Za mě obecně, pokud neznám žádný detail, říkám, nejdřív jednávejte ve svý bance, potom teprve běžte někam ke konkurenci. Jo? Ale až v momentě, kdy to prostě z nějakého důvodu nejde vyřešit v té bance stávající. To je za mě ideální scénář, je to standard, mělo by to takhle fungovat. Samozřejmě najdete na trhu velké množství finančních poradců a zprostředkovatelů, za kterýma, když přijdete s tím, že máte hypotéku, tak v první fázi ani nenapadne komunikovat se stávající bankou, logicky, protože z toho nebudou mít provizi. A potom teprve, nebo respektive nejdřív jdou jinam a pak teprve možná, když vyřizujete ten úvěr, tak vás samotný napadne, hele, a nešlo by to vyřešit tady jako u nás, třeba by mi jako vyhověli. Tak tam říkám, ano, velmi pravděpodobně vám vyhoví. Pojďme se podívat, jak o tom refinancování přemýšlet. Já už jsem tady trošku nastínil, že ideální scénář je ten, že komunikujete s vlastní bankou, pak teprve má smysl oslovit banku cizí. Samozřejmě v kontextu toho, že jste si třeba brali hypotéku v roce 2023 a vaše úroková sazba se pohybuje někde okolo 5,5% a výš, no tak samozřejmě začínáte asi tušit a vnímat to, že ten trh se někam posouvá. Že ČNB snižuje základní úrokovou sazbu, že cena peněz na trhu, takzvaný úrokový swapy, jsou taky jako po 4% dneska. A že je tady určitý prostor pro to, abyste zlevnili tu vaši stávající hypotéku. A klidně vám fixace může běžet další 2, 3, 5, 8 let. To je ve finále úplně jedno. Tam bych doporučoval zase přemýšlet o tom trošku strategicky. Protože teďka tady máme takový bezprecedentní období, kdy od 1.1. máme ve sbírce zákonů novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která od 1.9. potom upravuje sankci za předčasné splacení na maximálně 1% z výše zůstatku toho vašeho úvěru. Takže teďka, když natáčíme v půlce února, tak máte prostor až do konce srpna si s bankou domluvit nižší úrokovou sazbu. A samozřejmě nemůžete za tou bankou chodit každý 2-3 měsíce s tím, že chcete zlevnit váš úvěr, protože v ozovkách se můžete dostat na blacklist té banky, navíc by to mělo být vidět všechno i v registru dlužníků, v bankovním registru, kde budou tady ty dodatky prostě vidět, to, že se vám to měnilo v průběhu a že jste takový jako trochu vyděrač. A samozřejmě v momentě, kdy budete potřebovat pak řešit třeba i přechod z banky do banky z nějakého, řekněme, objektivního, relevantního důvodu, tak se může stát, že některé banky na to budou přihlížet negativně a řeknou, hele, my o vás jako klienta ani nestojíme. Takže na tohle bych byl opatrný. Je potřeba trošku o tom prostě přemýšlet a udělat ten krok třeba jednou za rok. V ideálním případě. Takže pokud jste si brali hypotéku v roce 22 na konci nebo 23, počkal bych třeba ještě do dubna, května, možná června a pak teprve bych začal řešit s tou stávající bankou, že vám sníží úrokovou sazbu. Jo? S ohledem na to, jakou máte dlouhou fixaci, bych potom řešil třeba za příští jako další rok od toho dubna, května, června znova nějaký případný vyjednávání a snížení. Když tam přijdete co půl roku, může se stát, že vám jednou dvakrát vyhoví a pak už vás pošlou do háje a budete mít u svého jména černý puntík pomyslnej a třeba až vám bude končit fixace, tak nečekejte nějaký to podmínky. Může se to stát. Teďka to je čistá spekulace z mý strany. Myslím si, že sami banky budou muset najít a naladit nějaký systém, jak budou s klientama pracovat, protože to prostě není sranda. Jo? to, co nás čeká, je velmi pravděpodobně potenciálně jako období, kdy banky můžou realizovat větší ztráty, protože ono je ve finále jedno, jestli jim zdrhnete, nebo jestli je přitlačíte ke zdi a zlevníte ten úvěr, oni tu ztrátu mají tak jako tak. A pak je otázka, jak moc velký ty ztráty jako budou a jak moc ty banky se proti nim budou chtít bránit. A to je něco, co dneska neví vůbec nikdo. Myslím si, že to vlastně neví dneska ani v těch bankách, že budou potom potřebovat reagovat na situaci na trhu, na situaci, která je konkurenční, kde už dneska některé banky vlastně útočí na portfolia těch větších bank tím, že tam mají třeba tu úrokovou sazbu nižší. Má to své specifika, ještě o tom dneska budu mluvit. Velmi často dostávám potom dotaz, jestli je refinancování vůbec výhodný. A popravdě já si myslím, že ne vždycky, naopak bych řekl, že ve větším množství případů nebude to refinancování výhodou. Výhodou by bylo ta refixace, to znamená domluvit si ve stávající bance nový úrokový podmínky, nový období, ať je to klidně dokonce fixace, nebo se to vlastně předělá dodatkem úplně, to je ve finále asi jedno, jak to půjde, ale komunikovat s tou stávající bankou. To refinancování je za mě krajní krok, určitě stojí spoustu času, bude vás stát taky samozřejmě nějaký peníze a pokud to jde vyřešit jinak, tak bych se zaměřil na tu refixaci, ne na to refinancování. Samozřejmě teď nás bude čekat poměrně dlouhý období marketingové masáže ze strany možná i těch bank, tam doufám, že tolik ne, určitě ze strany finančních poradců a určitě ze strany nově vznikajících firm, které se budou v ozovkách specializovat, lomeno soustředovat na prodej těch refinancování. Jo? Tam třeba velmi chválím krok dneska komerční banky a ČSOB, kteří řekli, že nebudou vyplácet provizi za obchody, které budou refinancovány jako směrem k ním. Protože tím dávají jasně tomu trhu najevo, že nechtějí, aby ty zprostředkovatelé tyhle prasárny dělali, to znamená, aby roztáčeli tu spirálu. Já už jsem na to téma vedl několik diskuzí a samozřejmě i finanční poradci, kteří tohle standardně dělají, tak říkají, ale my přece klientovi neubližujeme. Teď mi mu jako zlevníme ten úvěr, pomůžeme mu. Já říkám ano, ale u stávající hypotéky to asi neudělá, protože tam by přišel o provizi a musel by teda vyřídit ten úvěr znova, získat jí znova, což nedává v finále smysl. A u cizího jo, protože samozřejmě těch šeftů nemají třeba ty lidi tolik, takže se snaží vydělat a vydělat na té provizi. No ale ty banky si moc dobře uvědomují, že to refinancování je nejúplně složitý krok, že to složitý je na tom začátku, to znamená dobře vybrat banku u nás jako zprostředkovatelů a pak samozřejmě vyřídit ten úvěr. Za to je ta první získatelská provize, ta zprostředkovatelská, kterou já mám, když s váma tu hypotéku řeším. No a mě nedává žádný smysl, i kdyby mi přišel klient z ulice, úplně cizí, který dělal hypotéku s někým jiným, abych mu řekl, jo, hele, pojď, tak to přehodíme tady do banky, protože já s toho budu mít znova provizi. Jo? Ve finále možná ten původní hypotékář nebo finanční poradce část té provize bude vracet. Jo, takže za mě to je prasárna, to říkám a říkám to dlouhodobě a to, že komerčka chce přestat vyplácet 100% té provize a ČSOB teda 50, tak vnímám jako pozitivní směrem k celému tomu trhu. Samozřejmě může to být i na úkor mě jako poradce, to si plně uvědomuju a jsem zvědavý, jak na to bude reagovat zbytek těch bank. Když se podíváme na to, jakým způsobem získat výhodné podmínky pro další období, tak já už jsem to tady nastínil, ale za mě v ideálním případě ozvat se včas do své stávající banky, pokud na první dobrou nedostanu tu nejlevnější nabídku, kterou můžu. A to je otázka, jestli vy to vlastně poznáte. Dobře, srovnávat to dneska s Monetou nebo s Fiobankou nebo s Airbank vlastně nemá úplně smysl, protože to není úplně relevantní. Jo, je otázka, jestli ta vaše stávající banka se umí dostat na podobné podmínky. A pokud ne, tak jestli vy byste byli schopní zrefinancovat třeba do téhle banky, protože ta banka může mít přísnější kritéria na bonitu, jo, nebo jste ten úvěr měli velmi jako složitý v něčem, nebo se vám mezi tím změnila životní situace, jo, takže ve finále nedává smysl jako přecházet, protože by to možná ani nešlo, tak potom je otázka, jestli dokážete zhodnotit tu nabídku od té vaší stávající banky, jestli je na tom trhu relevantní nebo ne. Pokud jste moji klienti a posloucháte tenhle podcast, tak určitě se ozvěte mně, nebo nám, nebo kolegyním, co mám ve firmě, protože my máme na to ten proces připravený a víme, jak vám pomoct. Víme, jak případně zkusit vyjednat té bance ještě lepší podmínky. Pokud teda dostanete nějakou nabídku do ruky, nejste schopni si to vyhodnotit sami, najděte si někoho, kdo vám s tím dokáže pomoct a říct vám, jo, hele, to, co máte na stole, je dobrý, berte tohle, vemte si tady, já nevím, rok, dva, tři, čtyři, pět, to je jedno. Tady máte nějaký důvody, proč, neřešte to jinak. Jo. Až v momentě, kdyby ta nabídka fakt nedávala žádný smysl, byla velmi drahá nedařilo se tam domluvit se s bankou, ani třeba za cenu toho, že jim pošlete nějakou protinabídku, no tak v tu chvíli má smysl začít přemýšlet o tom refinancování. Pryč. No tam je otázka zase, kdo by to měl být, která ta banka je pro vás vlastně vhodná. A tam už je to úplně standardní proces, jako vždycky, my k tomu vždycky děláme nějakou analýzu, hodnotíme tam několik jako různých kritérií, no a potom teprve dáváme nějaké doporučení a případně pomáháme řešit ten přechod z banky do banky. Doufám, že tahle epizoda pro vás dávala smysl, že jste pochopili rozdíl mezi refinancováním a refixací. Doufám, že jste si z toho odnesli i můj postoj a to, jak já vnímám celou tu situaci. A v momentě, kdybyste teda usoudili, že chcete něco s náma řešit nebo se mnou, tak se určitě ozvěte. Kontakt na mě najdete na mém webu tomasrusnach.cz nebo mi můžete napsat třeba na LinkedInu, protože tam jsem velmi aktivní. No a pokud vás zajímá cokoliv konkrétního k vaší životní situaci, k vaší hypotéce a vůbec se to nemusí týkat refixace a refinancování, může to být úplně jako nový záměr něco zafinancovat, tak se ozvěte a rádi se s váma na to podíváme. Z mé strany je to všechno a mějte se fajn.